në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Protestat e vrashtarëve në Rahovec kanë dalë jashtë kontrollit dhe po shoqërohen me dhunë. Serbët e përfaqësuar në institucionet e Prishtinës kërkojnë pjesëmarrje në delegacionin e Kosovës në bisedimet e mundshme me Serbinë. Bashkimi Evropian i marr seriozisht kërkesat e Serbisë për antarësim, thot Eurokomisioneri për zgjerim Stefan Fylle. Milorad Dodik urdhëron demarkacionin e kufirit ndërretnik në Bosnjë. Polonia areston udhëheqësin çeçen në mërgim Ahmet Zakajev bazuar në kërkesa ruse. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Prishtinë, policia e Kosovës ka arrestuar një pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës i cili ka plagosur rënd një epror të tij pas një zënke. I plagosuri është transportuar në qendrën klinike universitare të Prishtinës. Sulmi ka ndodhur në fshatin Polaz të Skënderajt. Policia tha se ka konfiskuar armën. Bruxelles, sekretari përgjithshëm i NATO-s u kërkoi aleatëve ta rishikojnë ritmin e tërheqjes së trupave nga Kosova që të mbetet një forcë mjaftueshme për ruajtjen e stabilitetit dhe paqes. Anders Fogh Rasmussen tha mbrëmë se NATO-ja planifikon zvoglimin e KFOR-it, por reduktimet duhet të bëhen në mënyrë kolektive. KFOR-i u reduktua në fillim të vitit nga 15.000 në 10.000 ushtar, ndërsa hapi i ardhshëm pritet të jetë në 7.500. Beograd, komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle tha se ka ardhur koha që Unioni të marrë seriozisht kërkesat e Serbisë për antarësim. Pas bisedimeve me presidentin serb Boris Tadić, Fylle shfaqi shpresën se së shpejti Komisioni Evropian do të marrë vendimin për kërkesën e Serbisë. Fylle shtoi se procesi i afrimit të Serbisë do të zhvillohet sipas meritave. Tadić tha se Serbia dëshiron që për një kohë sa më të shkurtër të fillojë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Banja Luka, qeveria Republikës Serbe të Bosnjës i ka urdhëruar sot Ministrisë së Drejtësisë dhe organeve përkatëse që ta bëjnë planin për demarkacionin e kufirit ndërretnik me entitetin tjetër në Bosnjë. Vendosëm që kjo të zbatohet për shkak se struktura tjera federale nuk duan që kjo të bëhet. Ata duan të krijohet gjendje e re faktike, por ne duam ta dim ku kalon vija kufitare ndërretnike, tha kryeministri Milorad Dodik. Varshav, policia polake ka arrestuar liderin separatist Çeçen në mërgim Ahmet Zakajev i cili kërkohet nga Rusia në ndyshime për terrorizëm. Ai u arrestua në Varshav mbi bazën e një fletaresti ndërkombëtar dhe tash po hetohet nga prokurorët. Zakajev jetonte në Britani prej vitit 2003 kur mori azil politik. Kryeministri polak Danilo Tusk tha se Polonia duhet ta respektojë fletarestin ndërkombëtar, por shtoi se gjykata do të vendosë nëse Zakajev do të ekstradohet në Rusi. Zakajev kërkohet nga Moska për ndyshime lidhur me krimet e kryera gjatë luftrave të viteve të 90-ta në Çeçeni. Londër, autoritetet britanike arrestuan 5 vet në Londër me pretendimin se kanë kërcënuar Papa Benediktin e 16. Policia tha se ata u arrestuan mbi bazë të një akti për terrorizëm. Papa pritet të takohet sot me arqipeshkuin e Canterburyt në synimin e tij që të përmirësojë marrëdhëniet ndërmjet kishës katolike dhe kishës anglikane. Kjo është vizita e parë shtetërore e një pape në Britani. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai u bëri thirrje gjithë afganëve të votojnë në zgjedhjet e nesërme parlamentare. Ndërkohë policia i ka shtuar masat e sigurisë para votimeve për të cilat talibanët janë zotuar se do t'i prishin. Zyrtarët thanë sot se deri sot 19 njerëz, përfshir një kandidat të zgjedhjeve dhe 8 zyrtar të zgjedhjeve, janë rrëmbyer në prag të votimeve. Rreth 2500 kandidat nga 34 provinca konkurrojnë për 249 ulset në parlament. Jerusalem, ushtria Izraelit tha se pjestarët e saj sot kanë vrarë një militant të Hamasit në bregun perëndimor. Iyad Shilbaja u vra gjatë një bastisje afër qytetit veriol Tulkarem. Raportohet se a ishte komandant i lartë i një krahu ushtarak të Hamasit. Ky grup e pat marë përgjegjësinë për vrasjen e 4 kolonëve Izraelit në bregun perëndimor në muajin gusht. Berlin, Gjermania e përgënjeshtroi pohimin e presidentit të Francës Nicolas Sarkozy, sipas të cilit gjermanat i kishin thënë atij se përgatiten t'i dëbojnë Romën. Sarkozy tha mbrëmë në Bruxelles se kancelarja Angela Merkel i ka thënë atij se planifikon t'i pastrojë Romën ilegal në Gjermani, një lloj si qeveria e tij në Francë. Zëdhënësi Merkel i tha sot se ajo asnjëherë nuk i ka përmendur kampet e pretenduara të romëve në Gjermani. Minsk, lideri opozitës në Belorusi Aleksandr Milinkevich tha se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale, sepse fitoria e presidentit aktual shihet punë kryer. Presidenti Aleksandr Lukashenka, i cili është në pushtet nga viti 1994, sinjalizoi se do të synojë mandatin e katërt në zgjedhjet e 19-orit. Milinkevich tha se opozita është e coptuar dhe dështoi të merret vesh për kandidatin e përbashkët. Dje Lukashenka e quajti opozitën armik të popullit. Kolombo, zyrtarët e ushtrisë në Sri Lanka thanë se të paktën 25 njerëz kanë vdekur kur një kontejner me eksploziv shpërtheu në një depo municioni të policisë afër qytetit Batikaloa. Policia tha se shpërthimi ishte aksidental dhe ndodhi kur disa municione po u dorëzoheshin kontraktorëve të ndërtimit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, rreth 500 vrashtar me traktor kanë protestuar sot në Rahovec. Pas dështimit të bisedimeve me Styrë dhe kompanisë Stone Castle, protesta u bë dhunshme duke dalë jashtë kontrollit. Qeveria thotë se do të marrë masa për të ndihmuar vrashtarët, humbjet e të cilëve llogariten se mund të shkojnë në 10 milion euro. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Vreshtarët e Rahovecit ende nuk kanë arritur të gjendë një zgjidhje për shitjen e prodhimeve të tyre. Bisedimet me kompaninë e cila grumbullon në rrushin e vreshtarëve, Stone Castle, kanë qenë të pasuksesshme. Përfaqësuesi i shoqatës së vreshtarëve, Labinoth Shehu, kërkon nga qeveria e Kosovës që të marrin masa urgjente, pasi që edhe protesta ka dalë nga kontrolli.
Situata është jashtë kontrollit, faktikisht me ndërhyrjen e njësive speciale, domon kontrolli na ka dalë jashtë protestuesve dhe nuk për momentin nuk kemi kontroll ndaj protestuese. Kemi qenë aty në bisedime me këta kompanisë, mirë po kur gjë konkretisht nuk kena arrit dhe kështu që qeverin të merë masa sa ma parë dhe mos t'i lenë kështu njerëz të rrugëve por të zgjidhë këtë problem.
Ndërkohë, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë duke protestuar rreth 500 vreshtarë të cilët kanë bllokuar rrugën kryesore të Rahovecit me traktorët e tyre. Zëdhënësi policisë së Kosovës në rajonin e Prizrenit, Hazir Berisha, jep më shumë hollësi rreth protestës.
Prikërisht tash ka gjuajtje me gurë në objektet e Stone Castle po drumit të verës në Rahovec, po ka skaluar me dhunë se jam vend ngjarjes këtu. Ka ndalimet përkohshme policore, sepse ka ndërhyrë njësia speciale operative, është përdor losjellës, është përdor gosi, pastaj spray dhe ende situata vazhdon të jetë tensionuar dhe
në anën tjetër, prodhuesi më i madh i verës në komunën e Rahovecit, i cili pas privatizimit mori emrin Stone Castle, tani më ka deklaruar se si vjet nuk do të marrë asnjë kilogram rrosh nga vreshat e Rahovecit. Stone Castle këtë vendim e kishte arsyetuar me rezervat e mëdha dhe mungesën e vendit për deponim të rrushit të rakisë e verës. Sipas kësaj kompanie, eksporti i verës nga Kosova është goditur rënë nga bllokada që po bëjnë vendet përreth, më së shumti nga ajo e Serbisë që kishte shërbyer si rrugë transiti, por edhe nga mali i zi e Maqedonia. Përfaqësuesit e vreshtarëve bëjnë të ditur se në komunën e Rahovecit janë diku rreth 3500 hektar vreshta, ndërkaq humbjet mund të jenë deri në 10 milion euro. Ndërkohë, ministri i bujqësisë Bleran Stavilevsi thotë se nuk dëshirojnë të interferojnë në relacionet midis prodhuesve dhe përpunuesve, por se janë munduar që të gjejnë zgjidhje për këtë çështje.
Në bazë të parimeve të ekonomisë së tregut, nuk do duaj të intervenonim. Mirpo ne kemi gjetur një mënyrë se si të mbështesim prodhuesit ton, pra vetë vreshtarët, dhe në anën tjetër shihet që gjithçka graviton nga kjo ndërmarrje dhe nga ndërmarrje tjera, mirpo kjo ndërmarrje pasi grumbullon më shumë se 10 milion kilogram rrush, andaj dhe ata duhet parë edhe një herë, duhet vetë reflektuar, duhet parë gjitha mundësit në mënyrë që t'i hapin bëdrumet për të grumbulluar rrushin e vreshtarëve.
Përfaqësuesit e prodhuesve vendor thonë se mungesa e politikave fiskale që favorizon prodhuesit vendor është duke çuar drejt kolapsit shumë prodhues vendi. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se nëse nuk do të merren hapa urgjent në përmirësimin e politikave tregtare, fiskale dhe investuese, prodhuesit vendor do të pësojnë dhe kjo do të ndikoj drejt për drejt në ekonominë e shtetit.
Bizneset e kanë këtë breng, janë të gatshëm që edhe më tutje të kontribuojnë në rritjen dhe afirmimin e produkteve vendore, por qeveria duhet të krijojë politika mbrojtëse në sezona caktura. Politika që e barazon forca konkurruese.
Ndryshe, prodhuesit kosovar vazhdimisht ankohen se politikat aktuale ekonomike më shumë favorizojnë importimin e mallrave nga jashtë në Kosovë sesa që favorizojnë ata që tentojnë të krijojnë hapësirë për prodhimin vendor. Ata kanë organizuar protesta të shumta, por që deri më tani qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka arritur të plotësojë të gjitha kërkesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Përfaqësues të serbëve që marrin pjesë në institucionet e Kosovës duan të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović thotë se serbët e Kosovës edhe nuk mund të jenë pjesë në ndonjë delegacion tjetër. Për më shumë të ndjekim raportin e korespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Serbët e Kosovës që marrin pjesë në institucione kanë shfaqur gatishmërinë që të jenë pjesë e delegacionit kosovar në bisedimet e mundshme me Serbinë. Kryetari i Partisë Liberale Serbe Slobodan Petrović i tha Radios Evropa e Lirë se është e natyrshme që serbët të jenë pjesë e delegacionit kosovar. E në çdo delegacion tjetër mund të jemi. Ne jemi pjesë e institucioneve dhe mendojmë se do të ishte natyrshme që të jemi në këtë delegacion. Në anën tjetër, interesat, qëllimet tona janë të drejtuara ka komuniteti serb, normalisht jo në dëm të komuniteteve tjera. Këto janë gjërat që para së gjithash janë konfirmuar edhe në vetë rezolutën. Këto janë bisedime teknike të cilat do të kenë ndikim te njerëzit që jetojnë këtu, thot Petrović. Ndërsa nuk dihet ende formati i bisedimeve, Slobodan Petrović pret që ato të jenë praktike dhe që të ndihmojnë jetën e qytetarëve. Ai pret ndonjë ofertë nga institucionet e Kosovës që dhe partia e tij të përfshihet në bisedimet e mundshme.
Po mirë, nisëm oj çojë da josh niko ima konkret në fond.
Nuk kam dëgjuar që dikush ka ofertë për pjesëmarrje. Njerëzit e rëndomt janë të interesuar për fatin e tyre dhe natyrisht që ata do të donin që në ndonjë mënyrë përfaqësuesit e tyre të jenë të pranishëm, nëse për asgjë tjetër të paktën të marrin informacione nga dora e parë. Ne nuk jemi ata që inicojnë, por thjesht e njohim përgjegjësinë dhe kjo është diçka që e veçon Partinë Liberale Serbe, e cila që disa vjet lufton për interesat e komunitetit të vet, thot Petrović. Në anën tjetër, politikani serb Dragiša Krstović thot se serbët e Kosovës duhet të përfshihen në këto bisedime.
Kako će to biti, da li će biti u timu Prishtine koji će razgovarati sa Beogradom ili će biti neki poseban tim?
Si do të jetë kjo? A do të jenë në ekipin e Prishtinës që do të flasë me Beogradin apo do të jetë ndonjë ekip i veçantë i komunitetit serb? Kjo është çështje tjetër dhe më shumë teknike sesa politike, por serbët duhet të jenë të përfshirë në këtë proces, thot Krstović. Agenda e bisedimeve Kosovë-Serbi nuk është saktuar ende. Bisedime këto që kërkohen me rezolutën e sponsorizuar nga Serbia dhe Bashkimi Evropian e të miratuar nga Asambleja Përgjithshme OKB-s. Prishtina zyrtare ka bërë të qartë se në bisedime do diskutoj vetëm çështje teknike që nuk kanë lidhje me statusin. Ndërkohë nga Beogradi zyrtar vijnë sinjale se për ta çështja statusit ende nuk është e mbyllur. Por vetë disa përfaqësues të serbëve të Kosovës që ndjekin një vim më të moderuar theksojnë se më rëndësishme është të zgjidhen problemet që kanë të bëjnë me përditshmërinë si lëvizja e lirë, arsimi apo shëndetësia. Por politikan nga veriu i Kosovës janë shprehur kundër rezolutës miratuar në OKB dhe për më tepër e kanë quajtur presidentin e Serbisë Boris Tadić si tradhtar të popullit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Analistat për çështje politike në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me përfitimet politike të palës serbe dhe asaj kosovare nga procesi në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s dhe bisedimet e paralajmëruara mes tyre. Disa thonë se Serbisë do të shkurtohet rruga drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa të tjerët vlerësojnë se ajo që ka bërë shteti serb është vetëm pranim i realitetit lidhur me Kosovën. Për më shumë nga Prishtina raporton Edona Peci.
Rezoluta e Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do t'i shkurtojë Serbisë rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, ndërsa fitoria për Kosovën është mbështetja mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së vendit, vlerëson një pjesë e analistëve për çështje politike në Prishtinë. Derisa zyrtarë të lartë në Beograd flasin për shenja pozitive lidhur me përshpejtimin e procesit të integrimit në BE, udhëheqësit politik në Prishtinë vazhdojnë të këmbgulin në qëndrimin se me Serbi nuk mund të flitet për statusin apo çështjet e brendshme të Kosovës. Analisti Alil Matoshi sqaron se çfarë ka përfituar pala kosovare nga procesin e Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Kjo çështje ndaj Bashkimit Evropian besoi se vërtet do të shkurton rrugën deri në integrim në Bashkimin Evropian. program. Dhe sot e vetëmja fitore është për Kosovën se kjo rezolut e për ligj me verdiktin këshillvënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Një pikpamje tjetër ka analisti Shkëlqen Maliqi, i cili thotë se pas miratimit të rezolutës në OKB nuk mund të flitet për avantazhe apo disavantazhe të asnjërs palë. Ai vlerëson se shteti serb ka nisur të pranojë realitetin sa i përket Kosovës dhe së ardhmës së vetë evropiane.
Edhe ka zëra se mërtet vetëm Serbia është përfituese dhe mendoj se Serbia vetëm është bë realiste dhe duhet të përfundoj këtë proces që e ka nisë me këtë rezolutën e Kombeve Bashkuara. Në ajo dhe të provoj që të zgjeroj këtë temën e bisedimeve dhe me disa çështje të statusit të pjesës të Kosovës të Veriut, por nuk do duhet të pranonte Kosova që të hapet çështja e statusit të Veriut të Kosovës.
Pavarësisht mohimit kategorik të palës kosovare se me Serbi nuk mund të flitet për tema të brendshme siç janë Veriu i Kosovës, Matoshi thotë se pikrisht Veriu mund të shërbej palëve për arritjen e një lloj kompromisi.
Mund të bëj në situatë ku edhe Kosova të lëshoj pa dhe për Veriun të gjinë një solucion Ahtisaari plus, ose s'po ku kompetencat që ja pak u Ahtisaari për Serbet atje të marrin një emën ose një emërtim tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në zhvillime sociale. Institucionet përgjegjëse në Kosovë kanë marrë masa që fëmijët e braktisur e me nevoja të veçanta të marrin ndihmën e specializuar, por pa u vendosur në jetimore. Në Kosovë llogariten mbi 30 fëmijë të këtij grupimi. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Në Kosovë janë gjithsej 31 fëmijë të braktisur me nevoja të veçanta. Këta fëmijë mbrohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thonë zyrtar të kësaj ministrie. Bajram Kelmendi, zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se të gjithë këta fëmijë janë të braktisur vitet e fundit dhe deri tani ky institucion nuk ka pasur sukses për ribashkim familjar.
Fëmijët e braktisur me nevoja të veçanta janë njëra prej kategorive të fëmijëve me gjendje të nevojës sociale që mbrohen nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për këta fëmijë, sikur se edhe për gjithë fëmijët tjerë të braktisur, realizohen të gjitha format e mbrojtjes që janë parapara me ligj.
Sipas këtij, forma e përkujdesjes dhe mbrojtjes së fëmijëve me nevoja të veçanta bëhet në mënyra të ndryshme.
Realisht Kosova nuk ka jetimore në kuptimin klasik të fjalës, sepse standardet bashkëkohore dhe trendet bashkëkohore të mbrojtjes fëmijëve pa kujdes mendor janë kundër domethënë ndërtimit të jetimoreve, sepse jetimoret llogariten si vendet më të këqija ku mund të rritet fëmijët pa kujdes mendor, por ne kemi shkuar në forma alternative të mbrojtjes së këtyre fëmijëve. Konkretisht ne kemi dy shtëpi për mbrojtjen e komunitet të fëmijëve me nevojë të veçanta, njëra është në Shtinje, kurse tjetra është në Graçani.
Krahas kësaj ekziston edhe një organizatë joqeveritare, shtëpi e Bledve, ku këtyre fëmijëve ju bëhet strehimi i përkohshëm derisa ndonjë familje vendos të adoptoj apo edhe t'i strehoj në familjet e tyre përkohësisht. Këtë vit, sipas zotit Kelmendi, është arritur që dy fëmijë me nevoja të veçanta të adoptohen.
Ne e realizojmë strehimin familjar, pra kur fëmijët i vendosin në familje të trajnuara dhe përgatitura për strehimin e tyre, familje që nuk kanë asnjë lidhje farefistore me këta fëmijë, dhe ne paguajmë familjen në shumë prej 150 euro për një fëmijë. Aktualisht i kemi 6 fëmijë me nevojat e veçanta e qenë të strehuar në familje strehuese. Pra, gjatë vitit 2010, ne kemi pas sukses që bëjmë birësimin, pra adoptimin, e 2 fëmijëve me nevojat e veçanta.
Si pas Kelmendit, zakonisht familje që kërkojnë fëmijë për adoptim, kërkojnë fëmijë të shëndosh ose me probleme të lehta shëndetësore, derisa këta fëmijë që përkujdeset ministria janë fëmijë me probleme mjaft të mëdha dhe të theksuara shëndetësore. Kështu që Kelmendi thot se ka vështirësi që të binden familje të adoptojnë fëmijët në fjalë. Lora Maliqi, drejtoreshë organizatës Shtëpia e Bledve, shtëpi kjo ku qëndrojnë fëmijët e braktisur e me nevoja të veçanta, thot se që nga viti 2004 në këtë shtëpi janë trajtuar rreth 15 fëmijë që kanë probleme të natyrave të ndryshme, psikofizike, sociale, adaptive e shumë të tjera. Maliqi thot se problemet e tyre janë mjaft të rënda dhe janë trajtuar nga një grup multiprofesional në këtë shtëpi, si kujdestarët që kujdesen 24 orë, psikologët, fizioterapeutët, defektologët e pedagog special.
Prej 15-ve kemi mbet në numrin 4 të fëmijëve, të tjerët janë adaptu, kanë shku në familja apo në strehim familjar, kur gjend një zgjidhje tjetër që ka qenë shumë e mirë. Këta fëmijë të cilët janë në shtëpinë e Bledhëve dhe për kujdesemi mund të themi se janë ndër fëmijët më të rëndë më zhvillim. Domethënë kanë vështërsi të natyrave të ndryshme, të kombinuara.
Sipas Maliqit, fëmijët të cilët janë adoptuar janë në familje vendore, por edhe jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në Shqipëri ku me kërkesë të dyja partive kryesore, Partisë Demokratike në pushtet dhe Asaj Socialiste në opozitë, është vendosur që fletët e votimit të zgjedhjeve parlamentare të 28 qershorit 2009 për momentin të mos digjen, siç parashihet me ligj. Kryetari i Komisionit Qendror Zgjedhor votoi në mbështetje të vendimit, por theksoi se ky vendim krijon probleme ligjore. Rinumërimi i fletëve të votimit është në qendër të konfliktit politik në Shqipëri që vazhdon për më shumë se një vit. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi shtyrjen e vendimit për djegjen e fletëve të votimit, nisur nga oferta që Partia Demokratike i ka bërë opozitës që mbi fatin e tyre të vendosin institucionet ndërkombëtare. Sot ky institucion duhet merrte vendim për të zbatuar nenin 178 të Kodit Zgjedhor, i cili flet për azgjesimin e fletëve të votimit. Por përfaqësuesi i Partisë Demokratike Njazi Kosovrasti tha se ky vendim duhet shtyhet për një kohë të dytë, përderisa mes dy partive të mëdha ka një korrespondencë në kërkesa e përgjigje, ku përfshihet edhe çështja e kutive të votimit.
Kjo punë duhet të bërë. Pra është në kompetencën tuaj, është në detyrimin ligjor që keni juve, bile unë thash që jeni pak të vonuar, që kjo punë të bëhet. Pra, materialet, kutitë e votimit, kutitë e materialet zgjedhore duhen hapur dhe duhen asgjësuar sipas nenit 178 ka gjatë. E vetmja kërkesë imja në emër të Partisë Demokratike është ta shtyjm një çik edhe disa ditë sa të na vijë një përgjigje nga Partia Socialiste.
Edhe antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Artan Laze, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, u shpreh kundër vendimit për azgjesim të fletëve të votimit.
Është e vërtetë që afati ankimor ka mbaruar, kolegji zgjedhor e ka dhënë verdiktin e vet, mirë apo keq, ne jemi të detyruar ta zbatojmë. Zbatimi i këtij neni, i kësaj pike, për një afat të pacaktuar, nisur nga kjo situatë, duhet të jetë blanketë, do të thonë duhet të jetë bardhë dhe ose me fjalë të tjera duhet që ky nen për një kohë të pacaktuar të mos zbatohet.
Pak përpara votimit, kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani renditi pasoja që do të mund të prodhojë kjo shtyrje zbatimit të nenit 178 të Kodit Zgjedhor. Në këtë mënyrë, ai justifikoi dhe votën kundër shtyrjes së vendimit për fletët e votimit.
Në rast se nuk e zbatojmë, kemi të paktën dy pasoja. Një pasojë që është më lehtë dhe që është shkaktimi i dëmit material për interesat e shtetit, në rast se ne do të veprojmë në kundërshtim me ligjin, të jeni të bindur që nesër nuk mund t'i themi kontrollit të lartë shtetit se ashtu ishte situata politike dhe ne prane e bëm kështu. Pasoja më e rënd do të jetë dështimi i procesit zgjedhor dhe në rastin e pasojës më të rënd nuk do të kemi çfarë t'i themi prokurorisë kur të na akuzojnë për shpërdorim detyre.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Emisionin e vazhdoj me një kronik nga Macedonia, ku ligji për pastërtinë e figurave në këtë vend ka kthyer betejën në mesin e partive politike shqiptare, të cilat tashmë akuzojnë njëra tjetrën se kanë drejtues të lartë në gjirin e tyre që kanë punuar për shërbimet e zbulimit të regjimeve të kaluara. Holcit nga Shkupin e sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Procesi i lustrimit të politikanëve dhe bartësve të funksionave publike ka përplasur partitë politike shqiptare njëra me tjetrën për atë se në blendin e cilës parti ka ish bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Partia Demokratike Shqiptare, edhe pse ka paralajmëruar se brenda 3 ditëve do ta zbardh emrin e deputetit shqiptar nga radhat e Bashkimit Demokratik për Integrim, që ka bashkëpunuar me shërbimet sekrete, këtë nuk e ka bërë gjër më tani, duke i dhënë kështu mundësi, siç kanë theksuar Komisionit përkatës të tregoj se për cilin person bëhet fjalë. Në të kundërtën, kjo parti për Komisionin për lustrim ka paralajmëruar se do të ngrejë padi. Kryetari i Komisionit për verifikimin e fakteve Tome Haxhiev për Evropën e Lirë ka theksuar se Komisioni që drejton ai vepron konform ligjit duke mos dashur të hyjë në debatet dhe betejat mes partive politike. Me gjitha të ata janë politikan dhe si të tjilë kërkojnë më shumë rezultate. Unë e pranoj këtë si sugjerim dhe besoj se Komisioni gjatë periudhës së ardhshme do të angazhohet më shumë. Ka deklaruar kryetari i Komisionit për lustrim Tome Haxhiev duke mos dashur të komentoj ultimatumin prej 3 ditësh të cilin një farformi i dha Partia Demokratike Shqiptare si afat për të shpallur publikisht emrin e funksionarit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkohë, Partia Shqiptare në në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim shantazhet e Partisë Demokratike Shqiptare për publikimin e emrave të politikanëve ish spion i ka cilësuar si një fushat diskredituese që defokuson esencën e ligjit për lustrim, duke shigjetuar rishtas viktimat dhe jo bashkëpunëtore të shërbimeve sekrete, nga se sipas kësaj partie shqiptarët kanë qenë viktima më e madhe e sistemit monist. Ndryshe duke komentuar debatet e fundit se ishte burgosur politik kanë qenë dhe bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete, kryetari i shoqatës të burgosurve politik shqiptar Shpëdim Pollozhani i thotë:
Pa, nuk është rada e parë kjo që etiketohen ishte burgosurit politik pjesa më krenare dhe më e përvujtur e kombit. Kjo bëhet me të njëjtin qëllim, defokusimi i vëmendjes të popullatës nga një problem shumë i madh që përgatitet, siç është regjistrimi.
Shprehet Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së të burgosurve politik shqiptar, një herë është duke porositur partitë politike shqiptare që të angazhohen më shumë për sfidën që i pret shqiptarët e Maqedonisë, edhe atë regjistrimin e popullatës dhe të mos harxojnë energji negative duke u ndeshur mes veti. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë ndërkombëtare. Marrëveshja për reduktimin strategjik të anëve bërthamore, e njohur ndryshe si marrëveshja START, është miratuar nga Komiteti për Marrëdhënie me Jashtë i Senatit Amerikan me 14 vota për dhe 4 kundër. Në vazhdim le të ndjekim raportin e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher, e cila sqaron se ç'do të thotë miratimi i kësaj ujdie për politikën amerikane.
Kabuli është një qytet që edhe në kushtet më normale praninë e forcave të sigurisë e ka shumë të dukshme. Në prag të zgjedhjeve të 18 shtatorit, policët dhe ushtarët kanë ndërtuar pika ndalimi të përkohshme në shumicën e kryqëzimeve dhe në afërsi të zyrave shtetërore. Ndërtesat qeveritare janë veshur me mbulesa mbrojtëse ndaj shpërthimeve dhe janë rrethuar me automjete ushtarake, te i masët armatosura dhe me një numër të madh ushtarëve në to. Të gjitha këto masa bëjnë Kabulin një nga vendet më të sigurta në Afganistan, megjithëse viteve të kaluara shpërthimi bombave ka qenë dramatike. Dita e zgjedhjeve bën këtë vend veçanërisht nervoz. Kjo ndodh pasi para çdo zgjedhjeve talibanët gjithmonë kërcënojnë me sulme kundër qeverisë dhe votuesve. Njerëzit rrugëve të Kabulit ndonse thonë se do të votojnë, ata mbajnë familjet e tyre shumë afër shtëpisë. Një nga ata është edhe Haji Muhammad Gul.
Ruzi intikhabat nisbatan baruzhay.
Nëse krahasojmë ditët e tjera, gjatë ditës së zgjedhjeve un personalisht jam i kujdesshëm të mos shkoj te vendet e panevojshme. Un do përpiqem që të evitoj edhe ato vendet të cilat duhet të shkoj, pasi është e mundshme që diçka e keqe të ndodhë, të shfaqen disa probleme, thot Gul, i cili është edhe pronar i një dyqani. Ministri i Brendshëm i Afganistanit, Zemaraj Bashir, foli për Radion Evropa e Lirë edhe për planet në përballjen me sulme të ndryshme terroriste që mund të ndodhin me 18 shtator.
The plan is prepared in a manner to tackle
Plani është përgatitur në atë mënyrë që të ndaloj çdo kërcënim të mundshëm, ndoshta bomba vetvrasës, ndoshta sulme të tjera, sulme ndaj policisë apo në vendet të votimit, thot ministri Bashir. Vitin e kaluar talibanët kryen disa sulme para dhe ndërmjet raundeve të zgjedhjeve presidenciale në Afganistan. Ndërkaq si vjet, deri më tash kryengrisit islamik nuk kanë kryer asnjë sulm. Ministri afgan i Brendshëm Bashir thotë se nuk ka pasur nevojë që të rritet numri i policëve, pasi 15,000 oficerët policor të Kabulit janë në gjendje gatishmërie dhe që të gjithë do jenë të angazhuar gjatë 24 orëve të zgjedhjeve. Në zgjedhjet e 18 shtatorit në Afganistan, gati 2500 kandidat po garojnë për një vend në parlamentin 249 vendesh të këtij shteti. Sipas zyrtarëve zgjedhor, mbi 1000 qendra votimi nuk do të hapen për shkak të rrezikut të sulmeve. Ndërkaq që rezultatet do marrin një kohë të gjatë, pasi të dhënat paraprake të zgjedhjeve të 18 shtatorit do jepen vetëm më 8 tetor, ndërsa rezultatet finale më 30 tetor.
Raporti që sapo ndoqët nuk ishte ai lajmëruar, por bënte fjalë për gjendjen e sigurisë në Afganistan një ditë para zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen nesër. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Protestat e vrashtarëve në Rahovec kanë dalë jashtë kontrollit dhe po shoqërohen me dhunë. Serbët e përfaqësuar në institucionet e Prishtinës kërkojnë pjesëmarrje në delegacionin e Kosovës në bisedimet e mundshme me Serbinë. Bashkimi Evropian ti marr seriozisht kërkesat e Serbisë për antarësim, thot Eurokomisioneri për zgjerim Stefan Fylle. Milorad Dodik urdhëron demarkacionin e kufirit ndër etnik në Bosnjë. Polonia arreston udhëheqësin çeçen në Mërgim Ahmet Zakajev bazuar në kërkesën ruse. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes ato të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshim.